Komið þið særi og velkomin í gullkastiða kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, heyrum með okkur Jói, útterji, verdi, travel og augurverk EHF. Maggi og Steini eru á sínum stað að sjálfsögðu í hérna, Maggi er í breiðoltinu og Steini í hellinum og hérna, verðum við ekki bara að byrja á þessu að byggjast afsökunar, við reynum að taka upp um mánudu og sérstaklega eftir svona góðar helga þar sem að Liverpool vinnur Everton, en hérna, Ég var frekar slappur í gær og Maggi, þú hefur nú eiginlega afsökunina núna, löglegastur ákvör. Ég held að þú sett annar hérna meðlumur sem sagt kopundrið sem að... Nei, þú varst þetta ekki kastljósið, þetta heit Silfur Egils, það svona næsti bara við. Einar og tvor einu sinni kastljósið, þá sem fulltrúið kopundrið, þú varst ekki alveg þar.
Nei, ég hérna var í hvað sé, í daglegu daglaunavinnunni minni, í gær að fá að ræða þetta magnaða moment sem að heimsveistinnar kynntu í dag, kvennaverkvall og þá stöðu alla. Fekk að fara í silfrið til þess ágæta United Drengs Valgeirs Ragnarssonar með góðu fólki. Það var alveg skemmtileg umræða þó að auðvitað, það svona fátt sem toppar kopp.is umræði sko, þannig að þetta var
ágætt. Höldum þessu við Liverpool og enska boltan að vandast inni.
Ég sammála því, við slum ekki fara í neitt útrúið það sko.
Steini, ég er nú farin að sakna það svolítið, hann var full langt síðan við vorum saman í útlöndum, verður ekki að fara að koma aftur hjá okkur?
Það fer að líða því, það styttist í Brentford ferðin okkar fínu, koppferðina sem að er núna 10.–13. nóvember, þannig að maður getur strax láta sér hlakka til að vera herbyggisfélagi Einars á ný.
Það var eitthvað rétt sem að skauti nú að mér að því að ég nú vonandi að náði loksins að komast eitthvað út úr landinu með ykkur og síðast er við fórum þrý saman, þá skall á heimsfaraldur, þannig að við vitum hverjum að verðum að kenna því að ég hef ekki náð að fara með síðan sko en
Það er nú alveg þrjár vikur í þessa ferðana, ég er nú eftir að sjá það að gerast að þú komið með ekki minn.
Það nákvæmlega, bara krossi fingur við það. Það var eitt sem að við varum að ræða eitthvað hérna í kalla hóðninu í vinnunni í dag, að hérna, benti mér á það, að ég hérna, væri þarna í hópi sem að hefði kannski startað hins aldrei. Það því við byrjuðum í matrið, þegar minna rétt sko, það sem að kannski þetta var nú ein af gróðastíðunum í hérna faraldrum. Ég lofa honum því ef að þetta er því annar heimsvöldur, þá myndum við allan að hugsa málið hvað við myndum gera í framhaldinu, ég lofa hann ekki meiri því sko.
En breytingin er núna, sko, þá voru þið eina saman í herbyggju, það bóða ekki sko.
Nei, það er rétt, við erum að við erum að verja það núna.
Það var smá skeri að borgin fór bókstall í lockdown eftir okkur síðar.
Já, báðar borginnar.
Við vorum klík.
Nei, sko, Madrid var bara strax í kjölfari, sko, já, það var eiginlega En hérna, ef þið vilja fara með verdi travel og félögum til Liverpool, þá er það nú ekkert í bóði fyrir bara núna í frá februar. Þá eru nokkri leikir konur í sölu og ansi áhugaverðir leikir þarna sem eru með á Anfield eftir áramót. Það er nú ekki annað að segja hana um að vera svona snari snúningum út í því að Liverpool, eins og við kannski tökum að spjalla þetta, Liverpool er bara að fara að blanda sér í toppartu, það er ekkert annað í bóði.
Það er bara hannig og bara það eru allar uppseldar fyrir áramót og fyrir talsverðu síðan, þannig að ég held að menn þyrft að hafa hraðar hendur af því að þetta klárast mjög fljótt.
Er það ekki, eigum við þó ekki að taka hérna góða gullstund á orðum hefjumleik steinu minn og Skála fyrir Sigur og Everton.
Egil skuttstund.
Var eitthvað svo liðis í silfrinu í gær, Maggi?
Nei, það var ekki einhvern sund. Ég hérna var þetta mjög þægilegt vaskla sem var þetta. Fyrir ágæta stafa. Það er kannski ekki úr vegi.
Þetta var þetta silfur.
Já, það var þetta rétt að hárétt. Ég var að tók silfrið í gær og gull í dag, það er ágætt. En það er kannski ekki úr vegi þó sem ekki alltaf að tala með Everton menni. Það er alltaf svo sem kannski ég sé það að það eru ansi margir Liverpool menna að hérna keppast við að lofa Bill Kenwright sem að dó í dag, kall sem að hefur alltaf sterkan stimpil í borginni og greinilegt að margir að þessum svona gömlu Liverpool hetjum eru að verða hittan og hérna og voru að votta honum virðingu.
Mjög flottur í öllu tengdu Hillsborough
algjörlega, þannig að það er alveg full ástætti þess þó að við vitum það að hérna blánefandi sé ekki uppáldu okkar, þá er þetta nú samt einhvern veginn þannig að mér veist nú svona ennþá svona aðeins eima því að það hefur kannski verið svona einhverju leiti eðlilegri samskipti milli þessara grannliða heldur mörg grannara og það kannski sást nú alveg í dag að það var þarna bæði félagi sjálft og já, bara flest allar hetjur Liverpool í gegnum árin að svona votta þessum ágæta kalli virðingu og við gerum það auðvitað líka.
Klart mál.
Steini, áður en við förum kannski aðeins innan Evertonleik, við bara, þú veist, það eitt fjórði svona rétt tæfla, eitt fjórði búin af, af tímabilinu núna og ég meina, getum við ekki farið að tala nokkuð konkrétur að Liverpool sé bara í topparóttu, ég segi kannski ekki strax titilbaráttu en þetta allklárlega engin ástæð til að ætla annað en að Liverpool liðið hafi burði til þess að vera áfram í þessari topparóttu.
Alveg klárlega og ég meina, og manni finnst liðið eiga mikið inni líka, það er, við erum bara að sjá því líka breytingu þarna miðsvæðinu hjá okkur og það er bara eins og við margoft farið yfir að allt annað tempo og allt annar hlaupa geta komið inn á miðuna, þannig að við erum þrátt fyrir áföll, slatt af rauðu spjöldum, fjögur rauðu spjöld og svona skrýtnir hlutir sem hafa gerst að þá erum við ennþá þarna bara í pakkanum, þetta er mjög þéttur pakki þannig að klárt mál við ætlum okkur klárlega að vera hluti af þessari topparóttu og vonandi allt til enda og vonandi verður það bara endara sem titilbaróta en það er erfitt að lesa í þetta núna við förum nú betur og onnið þetta á eftir bæði botn og topparótuna en það er ekkit annað hægt að segja á þessum tímapunkti með að við stiga söfnun og bara almennt hvernig deildi fyrir að staða þá stöndum við bara mjög sterkt þarna í efstar hlutanum og ég tel okkur eins og sagðan, eiga bara mikið inni og eiga geta byggt töluvert ofan að þetta
ja, maður finnst það sérstaklega að maður ekki bara sóknarlínun einu og sér geti alveg haldið þessu liði í baráttunni eins og við erum að byrja tímabilið finnst mér og í sammálast eina mörguleiti finnst mér að liðbúrlega eiga töluvert inni ennþá
að klárlega, komið góður það vantar kannski ákveðin stöðuleika held ég við höfum séð alveg leiki njúkastleikur er fannst mér til frábær og alveg kaplar í þessum leikjum sem við höfum verið að spila það sem að við höfum verið að líta bara mjög vel út en stöðuleikin sem að fylgir því þegar þú er búin að finna að settla byrjunulið 11 mann lið sem að við erum ennþá búin að brasa við eins og Steini saði, við erum með rauðspjöld meðsli sem við konum kannski aðeinsbjöldur inn og eftir sem að hafa líka aðeins staði í okkur en klárlega þannig að við erum alveg á því parinu að vera þannig í þessum pakka sem er uppi alveg klárlega á topparottunni sem að virkar nú verði kannski pínur flóknari heldur en kannski fyrra en að mér þurfum við að vera í betra standi til þessi topp fjórum og þessu leiktinabjöldur var í fyrra en ég held að það er kannski það sem við þurfum að öðlast að stöðuleiki og við erum allir með algjöru dauðafæri með þessa leiki sem við erum framundan núna að ná svona smá rönni, einhverju stigarönni og líka því að koma liðinu svona á þann stallin að svona ná stöðuleika í leiksin, það er það sem nú þarf til að geta verið í keppninu alveg til enda og ég held að sé alveg já, bara margt sem lítur ágætt út þar bara á, þú að leikur helgin af ekkert verið nýtt mælandi gleði og ánægja, þá aftur á móti var hann sólitt og við vitum það alveg að lið sem alltaf ná langt, þau þurfa líka að vinna sólitt leiki leiðilega og við gerum það helgina, þannig að það er bara mjög margt sem að lítur vel út heldig ég held að við getum alveg við bara klárlega verið glaðir með það og ég sagði það síðast og segi það aftur og þessi leiki sem eru framundan núna næstu þrír í deild eru dauða færi að vera bara í efstu já, ég vil efstaði efstu tveimur sættunum þegar við þurfum svo ekki að eftir næsta landsleikjál hér
Klárum þennan Evertonleik hann eins og Maggi kemur núna þannig ekkit óbóðslega margt að segja minna, þeir, ja, hvað er að segja Steini, er þetta ekki ágætt dæmi um leik sem að Liverpool hefði alveg að verið líklegri til að tapa stígum í fyrra, svona með hvernig þeir komu inn í leikin og stiltu upp og hvernig að þróa þetta
Jú, þetta var bara típiskur Sean Dice setup leikur hjá hérna, Sean Dice liði það er bara þannig ég, maður býst aldrei við ykkur í flugeldasýningu þegar þessi tvö lið mætast, maður býst við og maður vonast alltaf til þess að Liverpool ná að matsa hjá Everton bara hérna, geðveikinu og svona grindinni og þegar við gerum það þá hérna, tökum við þá yfirleitt bara með auka gæðum sem þeir hafa ekki en jú þetta var langt í frá skemmtilegasti leikur sem maður hefur séð hjá Liverpool síðasta árið eða svo en mikið óbóðslega skiptir það engu máli þegar að Liverpool vinnur þetta Evertonlið.
Settu metmaki hérna, þetta eru fæstar hefnað sendingar í einu leik, það er ágetis hérna svona indikator um einu leik hjá þeim, uppstillinguna.
Já, algjörlega, þetta var náttúrulega bara, svo steinni staði, þetta er bara svo leikur, svo ég kannski, ég held ég nú meira sér spáður um 2-0 um síðustu helgi og akkurat svona, þú veist, þessi landsleikjalegi er náttúrulega alveg ferleg og það er bara þessi rytmi sem að dettur pínlítið niður og á sama hátt, þá heyrði ég, sá ég var ég að losa skoða ekkoið í morgun og þá var einmitt Michael Ball, það hefði voru að vitna í Everton kolumni hjá honum. Að veist, þessi leikur á náttúrulega bara aldrei að vera í hádegisleik og laugardegi og það náttúrulega heyrðum við alveg úr bara í sjónvarpinu mér sé að þetta er leikur sem náttúrulega hefur kallað lætu og fjöri gegn tíðina og minna, það var einhvern veginn allt
maður heyrði næstu í Sigga við nokka bara persónulega
já, nákvæmlega ég horfði á þetta köpnum mínum og það er svolítið TNT þannig að þeir voru byrjaðar að sína sko frá vellinum þarna bara einum og hálfum tími fyrir leik og þetta var bara svolítið svo æfingaleikur í gangi skilur við mennur náttúrulega bara tínast þarna bara í kringum hádegið og allt örum stað og bara þessi leikur á bara ekki vera í lögðarsleiki hádeginu og þegar þú bætist ofan á það að vera með landsleikil hér sem enn voru að fljúa frá, voru ekki að koma til borgarina fyrir hann að fimmtaskvöldi og svo Everton lið sem náttúrulega var að reyna að spila 0-0 og 1-0 með þess að þeir gerði aldrei allu og hans byrja leiknum fyrir kannski bara þannig einhverjum hotspinnum í uppbótartíma þú veist, þá var alveg klart mál að þetta er aldrei einhvern svona urrandi gleði þó að bara allveg svo gamall og lúinn og komin á 60s aldur þá finnst mér leiðilegt að horfa leiki sem verða svona leiðilegir þeir eru bara partur af þessu öllu og hérna eiginlega ennþá frekar eftir að Díaz var búin að láta reka Young út af þú veist þá einhvern veginn ennþá frekar var bara ok núna er einhvern veginn sjensin farin með það þetta verði venjulegu fótboltaleikur og við kannski þannig má segja það við vorum heppnir með það að við vorum svo sem ekkit búin að vera sínan eftir Everton verði manni færi þá stóður bara í teiknum og við vorum kannski ekki alveg að ná að opna það á fullri ferð þá en fengum þá þetta víti sem að kannski var svona einhvern veginn típist í svona leik að vinna en þú þarft að vinna þessa leiki og bara skiptir ótrúlega miklu máli að halda þeim haus og er einnig alveg magnað að hérna Mo Salah var svona hvað sem að lefsis í sennilega leik sem er með þeim slakari sem að hann hefur spilað fyrir Liverpool mörguleiti svo reyndar hefur svo í dag á Twitter að einhverjar sögursagnur þar að hann hefur spilað með 39 stegi hitað eitthvað en þetta er bara
það sem það ég ætla að sjá hvað það steini senda henni húsmiðun og eftir
það á bara, við skulum bara bæta því það á bara engin leikur að fara fram í hádegin og laugardegi eftir landsleikjali bara bursi frá hvaða liða eru það er bara snar gali og síðan eru þeir að tróða öllum leikjunum á laugardeginum eða þeir eru að hugsa um sjónvarsréttin það er einn leikur á sunnudeginum þetta er bara
óbóðslega
maður bara skilur ekki baun hvað þeir eru að pæla í þessir
bæði þessileg hefðu vel geta að spila á sunnudaginu því Everton er ekkert að gera í vikunni og Liverpool ekki spila fyrir nú fimmtudaginn
algjörlega, þetta er bara og ég bara býð eftir því að ykkur banki hausinn á þessum gaurum og segir bara, það verður ekkit hátíðislegur eftir landsleikjali leikmenn er að koma og það er alveg sama við getum talað Bormoth og Burnley þetta er allt með fullt af landslismönnum og slatta á þessum liðum með landslismenn í Suður Ameríku og hér og þar Afríku og allstar í heiminum það á bara að sleppa þessum hátæðisleiki það er enginn að fíla þessa hátæðisleiki ekki einu sinni fólk í stofinu heima algjörlega þetta er bara þetta er algjörlega sko, stemming snöytt og þetta er bara að gera vont fyrir fótboltan þannig að það er með ólíkindum að þeir skuli vera að berja höstum við steinin og eru síðan með heilan sunnudag það sem er einn fucking leikur bara afsakið orðbræði en bara þetta er galið
sjáðu nú bara það sem, byrju, hvað er næsti hátíðisleikur það er Manchester City Liverpool eftir landsleikjahlé sem er náttúrulega ekki alveg galið svo það er nákvæmlega þetta er bara
algjör þú væla
Já,
og bara Þetta er ekki hafa en hálsæk, þetta er allt kertar
Færðu það bara yfir á sunnudag á málið
þetta. Já, ég mun af hverju er þetta líka hægt Það er ekki eins og sé ykkur svona rosalega læti milli Manchester City og Liverpool ekki svona ykkur venjulega dildaleg þegar á miðju tímabili, þetta er bara allt kertar
Þetta er bara þvaður
Bóstarlega, en hérna aðeins að, að var þetta innan leik Maggiúta því að eins og ég segi hvernig að spila þetta var náttúrulega frústirandi og þeir voru náttúrulega spila upp á það sérstaklega manni manni færri en mér finnst ótrúlega spennandi við þetta lið hvað, eins og segi, það vantast þetta leikur núna sem að við, við hugsum sem svona til að geta opna svona lið þú veist, Thiago ekki, Jones ekki Gakpo var ekki hóp og svona og, og hérna núna spyrir það á bekknum þannig að það var nú ekki eins og Liverpool var á með allt firepower í svona leik mér finnst Liverpool liðið svo miklu líklegri til að geta brotið niður svona varnamúr heldunum fyrir árið síðan þannig að bæði sóknarlínan þetta náttúrulega sömu menn svo sem hefur fyrra en við vorum alltaf einhver smá langtíma meðslum með allavega tvoðir ef ekki fleiri megnið af tímabilinu en hérna þá náttúrulega líka að horfa til þessara miðju þú skrafum þess að byrja sem fyrsta deildarleik Það leikmaður sem gæti vaxið alveg svakalega næstu misserum sko fyrir utan hina tvo sem eru búin að vera koma frá ballinn sko.
Já, ég sammála því að það engi spurning að þetta lið lítur miklu betur út varandi svona leiki heldur en við höfum gert oft áður og einmitt og svo segir miðjan hestar Soboslæg og fastbyrjandar svona ekki alveg á í þessum leik þannig en
ég meina ég er alveg sammála því en bara meira svona heilt yfir
sko. Já, ég segi það en ógnin sem hann hefur verið að sýna er akkurat til þess að reyna að opna svona leiki á mig þegar við fundið Gravenberg sem mitt vera bara sprækur hann reyndar svolítið fjarað út úr þessum leik og minna hann náttúrulega er En það nýrðarna, en það eitthvað einmitt í kringum boxi sem að ég fíla hann, svo náttúrulega fer ég ekki dóna því að ég alveg samfærum við það að Makalist ráður að koma fram á völlin. Ég alltaf treysti því bara að Darfi Núnes hafi verið á bekknum út af þessu ástandi, hann var að fljúga langa leiður og spilaði til þúlega mikið í þessu náttúrulega glugga.
Hann var með krampa í, hann var með krampa í restina á lásleiknum.
Já, ég segi venni bara, ég veist ekki þessum með krampan, en úst, hann náttúrulega bara á að byrja allar leiki núna, ég held að það, ég held að sjáum það núna þegar þetta landsleikjal hér er að baki, að úst, samvinna núna svo sala er alltaf verða bara svo mögnu og flott, þú veist, bara, úst, og það sem hann tekur inn er bara svo magnaður, þetta, mér fannst Jóta, já, ofta þarna einhvern veginn, hann var ekki einhvern veginn líku sjálfur sér, mér veist, svona, Já, var ekki mér finnst hann ekki ég vildi ekki ná sér á strik í þessari nýju stöðu þarna og þarna bara núna þess að vera finnst mér og svo Díaz var frábær jöngi, við strengdar góð ég var að lesa ykkur að grein, ég man ekki hvar það var í dag að svona, tölfræðin hans í liðinu er sérstök og hann svona stundu fyrst er hann ekki fitt inn í liðið en svo aftur úti fiskaðan jöng út af með tveimur gulu spjöldum og fær þetta víti Því að hann er svona soloistinn í hljómsveitinni, hann er svona sologítaleikar í einhverju hljómsveit. Þannig að ég, og það er auðvitað frábært að hafa líka, það er akkurat, hann sér lélur, statistiki sínir, hann er lélur í pressunni, hann á flestu mér sem það sendikandar, en hann er aftur út með flesta driblið og nær þarna, þrjú líkilmómentin í leiknum eru auðvitað gulluspöldi sem að Jón fær og svo vítið og hann er á bakið það allt.
Þannig að veist, þetta var leikum ekki, ég held að þessi framist að Díaz myndi að döga alveg heimur tækininni móti sól og gítari það
Já, ég hugsaði, er það sem ég er að meina að þú veist, þó mér finnist það stundum detta út úr synginu þá er hans einstaklega skæðið það mikil að þar er við líka til að brjóta upp nákvæmlega svona leik sko. Þannig að ég held að við séum eins og þú sagði bara á allt öðrum stað, bara fyrra á jafnvel bara í svolítið tíma til þess að vinna þessa leiki sem eru á móti þessum liðum eins og þú sagðir og ég sag bara að sá sammála því Everton kom til að spila 0-0 fengu eitt færi leiknum eftir 48 sekundur þetta skallafærið hjá Calvert-Lewin og svo meiri settir þeir lengt undir 1-0 þá komu þeir aldrei út úr skilinni og ég held að Dæs hefði ekki dórið neitt fút með það lappa burt með 1-0 einhvern veginn eftir leikir þó hann hafði auðvitað að tala um þetta aðtöku við Konati eftir leika þá var hann bara til þess að sáttur fyrir það sem hefði leiksins liðs og það alltaf bara segir eitthvað, en ég sammála því, við erum á miklu betri stað með þennan leikmann út núna í móti því að það er alltaf mörglið eftir að koma og bara næstu heimaleikir eru bara lið sem munu bara pakka, það er klart þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig það vinst þó það þau lið séu vissulega betri bæði Forest og Bormóð sem eru eða Brentford sem eru að koma á heimavöll okkar núna er alltaf ágætið skildisóknar lið þá þurfum við að vera með lið sem bara vinnur svona leiki og erum á betri stað með það heldur oft áður
en það var ánægilegt og ekki ánægilegt en við erum orðið vöndi að sjá hérna rauðarspjaldið fara á loft í liðupalegjum en þú settir nú hérna inn í dagskrán okkar einar þetta sé í fyrsta skipti í 8 ár það sé hann 2015 sem andstæðingur Liverpool fær á sig rauðspjald í deildaleik það var reyndar Sadio Mane. Þannig að en sko það
erum við þá að fara að kaupa Young heldur það?
Já, einmitt. En það ber ekki að horfa fram hjá því að Konati var alveg hundteppin í þessum leik, hann hefði alveg getað fókið hann út af. Það er yfirleitt þannig hjá dómurunum að hérna, það er aðeins þyngra setna gulaspjaldi, það þarf yfirleitt svolítið meira. Við sáum það reyndar ekki hjá Diego Jota, það voru mjög soft rauðspjöld, nei, gulspjöld bæði og það var ekki jafn mikið talað um það eins og þetta Konati atvik sem hann slapp með. En það var allavega gott að sjá rauða litin í hin áttinu núna versus.
Já, mér fannst þetta atvik blásið ekkert lítið upp út af því að ef að þetta væri alltaf setna gula þá veit ekki hversu marga leiki Rodri og Fernandinho og myndu spila hefðu náð hjá City og víðar, þetta var hann ljón heppin að hann ekki tekið ságun, það er kannski líka sem er svo pyrrandi í þessu, þetta sé, þessi lína sé svo óljós, við sáum að Chelsea Arsenal, ég var að City Arsenal þar að kóa til sleppur með setna gula sem er náttúrulega bara, þú veist, ef þú berð saman þessi brot, þá er náttúrulega bara munur galinn. Ég hefði líka alveg vilja að fá víti hjá Liverpool þegar Díaz er tekið niður, hann tekur ekki þetta boltan, hann tekur bara mannin. Ashley Young, hann var á gulu spjaldi þegar hann sparkaði boltanum frá að setna gula, kannski var dómarinn horfið fram hjá því og svo ekki í setna því, það var náttúrulega bara nokkuð klír spjald. Jú, þetta er ekki tala um það jafnins út yfir tvöpilið, mér varst þetta svona rétt jafnast út yfir þennan leik, sko, en að þetta hafi verið sko draumur fyrir Sean Dice og Evertonmenn að hafa eitthvað til að hengja sig á að töði. Ég sá lýsingar á okkur podcasti og Evertonmennu þar sem þið voru sko nánar til að segja þetta væri alvarlegar heldur en Tottenham atviki sko þar sem að tekja mark af að Liverpool. Róm okkur alveg þar. En allá, jú, bara, þú veist, frábært
að þetta getur. Þú veist að hverju þeir kallaðir þeir bitters.
Já, en ég er að sammálega, þetta falli aðeins, eitthvað svona falli þá aðeins með okkur í svona leik, mér fannst þetta nú ekki svona stórt atvik eins og er búin að blása upp eftir leikin, en bara jú, gott og vel, bara frábært að gerast það móti þeim líka ef að það fellur með Liverpool. Þeir eru nú búin að Pickford fónuði vital og Pickford af öllum mannum sem náðu nú eðilíkja Van Dijk í eitt ár og jafnvel lengra, og fekk ekki einu sinni spjald fyrir það, hann var að segja að dómarinu var nú svo alltaf móti sér á Anfield, það var ekkert nýtt þar, fuck off, bara í þessum leik hvernig Liverpool hefði nótt að fá allavega eitt víti viðbót, þannig að, já, bara gott og vel, en Steini, til að ljúka þessum leik, kannski ekki bara fagmaður húsmönnur, heldur bara svona, tektu bara svona kannski púlsin á frammeistuðum almennt í liðinu til að ljúka þessum mæki, þú kemur með þína visku og input í restina, en Steini, þú ert frekar heldur en TNT að velja mannleiksins, ég held að ég gefi bara ekki leif á Sala í þetta skipti, þó hann hefur skorað tvö.
Nei, ég er alveg saman að því, Sala var hérna, átti eins arsnarlegt að segja það núna að hann átti bara eitt sinn versta dag í Liverpool treyjunni en endar upp með tvö mörk, og þetta er sýnir okkur mikilvægi þessa leikmanns, hann er alveg með ólíkindum drjúur og poppar upp á réttum momentum, hann að hann verður ekki, já, ef það væri allt annað andrúslótt hérna yfir frammestuðin hans ef hérna, við höfum tapað þessu leik, en hann skoraði tvö mörg og það verður ekki hort framhjá því, alveg saman þótt að hérna, hann hafi ekki átt sinn besta dag. Mér hefur fundist líka ánægulegt að sjá Virgil van Dijk, mér finnst að vera svona nálgast sitt besta form aftur, mér finnst að vera svona orðin dominerandi eins og hann var náttúrulega sturlaður áður en að Pickford eðilaðan þetta fórnum daga, og hann hefur verið lengi að koma tilbaka, en mér finnst hann svona vera nálgast sitt besta aftur. Ég persónulega þá ætla ég bara að myndi ég velja Luis Díaz sem hérna mann þessa leiks. Það voru bara öll stæðstu momentin voru náttúrulega fyrir utan mörkin, en voru hjá honum. Ég menna, hann var lykilmaður í þessu víti, hann nær báðum gulu spjöldunum á Ashley Young og var bara ógnandi. Hann er svo mikil gretta í honum, hann fer alltaf á menn, þannig að mitt atkvæði færi þangað, þannig að ég veit ekki hvað Maggi segir.
Jú, ég sáðan mér að Díaz hefur þennan, klárlega þetta, þennan, þennan faktor að vilja fara menn og þess að sagði áðan að hann er öðruvísi sóknum var heldur en allir mjög ólíkir sko, mér fast sko, eins og steinist þeir, mér fast þetta hérna fyrir geðið hann Van Dijk koma mjög vel út úr þessu og ég sammála steinaði því að hann er að alveg klárlega fara í pakkar sko, mér fast náttúrulega einkomur bæði Harvey Elliott og Darwin Núnes frábærar og ég bara treysti því að bara ég neita að trúa því svo, þú veist, það alltaf, svo alltaf verður það verður að skrifa allt allt einhvern veginn að Klopp sé hrifnari af Sjóta og Gagpo heldurinn Núnes og einhvern veginn að hann falla örfið sinni í liði, ég bara neita að trúa því, ég vil bara fara að sjá þetta skrýmsli bara byrja og helst spila alla leiki þannig að bara fái bara að virkilega vinna úr sér, mér varst breytingin á liðinu eftir að þessir tveir kominu að vera bara mikil ekki það mér varst grafið að skera margt ágætlega en Elliot er greinlega á allt öru stað þannig að kemur inn á bekknum að byrja leiki og ég skrifa alveg upp á það að Díaz fái þessa nabótt sem Steinn er að tala um því að hann skipti máli leiknum og náttúrulega Sala sé bara að mínu veit ég besti fótboltamaður í heimi og kannski ennþá frekar einmitt í svona leik þar sem hann er algjörlega off en tekur samt víti sem skipti máli og klára svo í lokin að það fannst mér kannski þessar einkomur, þessar tveggja líka vera svona mjög jákvæðir þessum leikmanna að þessum leikmanna sem spiluðu þarna þá voru þeir svona þeir sem ég var eiginlega gladast fyrir mér þegar að leikur var búinn þessar tvær einkomur
Steini, ég ekki vissum að Díaz hafi tekið þetta áður hjá okkur hvað er hann að fara að vinna með í húsmiðunni?
Herði, hann er að fara að fá Electrolux þurrkara þeir eru á frábær marslætti 17% afslætti þannig að hann er að fá alvöru þurrkara ég veit að svo gamli sem hann er með hann er og er orðin slappur þannig að hann mætir hérna upp í húsmiðunni Grafarholti og nær í þurrkana þar
Og með að við síðustu viku á Englandi þá var hann ekkert að vera hengið på snúru sko, það hann ringdi nógu anskotni mikið maður, shit.
Já, þetta kemur sér vel.
Eitt í restina, Maggi, kútos og markmannin, þetta var fjóruði leikurinn í röð á í Mössusætt Darby sem hann fær ekki á sig mark og þetta tölfræða sig komur gífurlega á óvart. En hann búinn að halda hreinu oftast allra markmanni ensku úrvalsdeildinni þessu ári. Það bjóst ég ekki við, þegar þetta ekkert rosalega hátala en tilfinningin er ekki þannig út að Liverpool er að fá á sig full mikið af mörkum það greinlega kannski er þetta kannski bara mörkum hvað deildin er almennt orðin sterk sko hinn er líka að fá á sig mörk
það sé nokkur akkurat máli ég meina 12 leikir af hvað 30 og hvað var 34 var ekki eða 33 sem var það er nú svo sem ágætis ratio að það vinna áður náttúrulega flottur rönni þarna varnarlega fast mér undir lok síðasta tímabils og svo hafa þeir verið núna bara á upp á síkastu verið aðeins að ná að stoppa upp í gatið og þar náttúrulega klárlega spilar hluta til náttúrulega vandaginni en líka bara það að vera með lið sem að er komið aftur á þann staðin að vera að herja á anstæðingana þú veist, ekki það sko, allir svo náttúrulega hefur bara sér aldrei verið betri, heldur en á þessu almanlags ári hérna núna á þessum síðasta leiktímabili ég held ég bara undir lokinn í sko þriðja sæti yfir varinn skot það sýndi nú bara algjörlega hvernig Liverpool var að spila á síðasta leiktímabili, hann var bara með markmanni Brentford og einhverju svona liðum þarna á þeim stað sko, að hann er alltaf búin að vera algjörlega frábær og enn og ný þetta skallafæri sem að Calvert-Lewin tók, viðst, að stuttu færi hann gerir allt svo einfaldlega og létt og bara búin að vera algjörlega frábær og bara Everton náttúrulega viðst, bara þetta var alltaf Þetta COVID slýst þarna þegar við vorum að láta að vinna okkur í leik sem að var svo sem marklaus og skipti lítið móli þá var náttúrulega bara Everton að lenda á okkur skrýtnum stað að koma á Anfield þetta voru alltaf leikir einhvern veginn ég hugsaði þeim mitt þú veist þetta voru leikirni sem ég kveðinu vildi einna mest fyrir bara henni gala daga sko jafnvel þegar við voru góður að þeir gátu ekki neitt þú veist það var einhvern veginn ekki það sem var helgina maður var bara aðalega hugsa hvort við myndum í gjörulega drullaslega skora en þetta Everton lið var náttúrulega ekki að einhvern veginn að sýnum þetta að gera neitt sko En Alisson á þessu almanags ári, minna Sala er náttúrulega búin að vera með fáránlegar tölur, er búin að koma að 31 marki núna á þessu almanags ári, búin að skora 19 og 12 stóðsendingar sem er bara galnar tölur með að hefum 2 mánuði eftir og hann, þú veist, bara, já, eldri komið að 31 af ykkur 60 mörgum með Liverpool, þannig að þessi tveir hafa náttúrulega algjörlega staðið sko langt upp úr öllum öðrum í hæfileikum núna bara á þessu almanags ári. Og bara með að við öll markmannsvesenin á öllum liðum í heimilíku við, þú veist, bara það sem að við getum verið glaðir að hafa þennan þarna í hönskonu, sko.
Algjörlega, þetta var flottur sigur á í nágrannslagnum og hérna við tiltölulega gátir við þurfum nokkra svona framistöðu næstu vikur en held ég að sé nokkuð ljóst við kannski aðeins minna stressaldur en var í þessum leik en hérna aðeins í annað steini ég veit alveg að þú veist Sólveig Árnastein að fara að velja jólagjöfuna frá þér til mín en hérna bara svona hint skilurðu ég sá á útari það nú þúst þeir eru konir ansi vel settir í hérna píludeildinu og það komi svona Liverpool pílupakki við útari ég held að það steinleiki sem jólagjöfun í ár
já ég á ekki svoleiðis ég á eitthvað þrjú sett og ég skammast mér að segja það ég ekki ennþá búinn að ná mér í þetta þannig að ég að fara að jóa Síðan þarf maður að endur nýja pílu spjaldi líka. Hver veit nema að taka eitt búning í leiðinni? Það er allt til hjá þeim. Það er rettað.
Klára jólin í útæra. Aðeins steini að hérna bara umferðinni almennt. Það var náttúrulega svona, það var ágætis út af því að hérna allir leikirnir voru settir á lögða. Það var ágætis pakki svona allan daginn en Þessi leikir voru ekkert að skila neinum flugöldasýningum en hérna svona fyrir utan alltaf lifið på lifutunar það ekki helst þessi Chelsea Arsenal leikur sem var svona stendur upp úr ég sá nú þann leikum, ég fannst nú alltaf að Chelsea sína að það alveg líf í þeim og svona maður er svona aðeins farin að sjá handbræðið á Pochettino á þessu liði þó voru klaufar í restina vinningi hreinlega þetta Arsenal liði.
Klárt mál, þeir áttu miklu meira skilið út úr þessu leik heldur en bara eitt stig, þeir voru bara betri í einhverjar 70 mínútur í leiknum og þetta var bara það var eiginlega bara galið að sjá lokatölunar og Arsenal, og þeir eru svo sem búin að segja það sjálfur Arsenal leikmennir að þetta hafi verið versti fyrir hálfleikur sem þeir hafa átt á tímabilinu og þeir voru bara miklu slakara liðið á vellinum og Chelsea bara lítur bara þokkalega vel út, ég sá megnið af þessum leik og ég við hefum oft talað það hérna áður að það er fullt af góðum leikmennum í þessu Chelsea liðið og það lítur að vera tímasvipsmál hvernig þeir svona fara fá svona smá lífi sig og fara að skila inn úrslitum á móti þessum minni spámönnum og þeir eru aðeins vera vaknað til lífsins og Þeir geta verið bara mjög svektir með bara eitt stig út úr þessu leik. Það er alveg klárt mál.
Og sama hátt kannski eftir að Sanchez ákvað að gefa þetta markaðna, það er enda ótrúlega bara frábara ágræslega að Declan Rice var alltaf bara, það er ekkit vissum að hann hefði leikið þetta aftur endilega í tíu tilurum. Að þá svolítið sást nú líka að það er nokki endilega mikið sjálfstörst í Chelsea liðinu því að þessar mínútur sem voru eftir þá voru þeir nú kannski full hleppnir og einhvers staðar sá ég það í dag sem er ekki rétt að þeir eru verið að fá okkur afsökunarbeðin yfir að Sanchez hafi straujað Jesus niður mér fannst það kannski ekki alveg svona klirkvætt eins og ég var að tala þar en í lokin voru Arsenal bara ekkert langt ráðið í að vinna leikin og þá einhvern veginn fannst við Chelsea leiðu og lektu í einhverju smá brasi þá voru þeir ekkert endilega góða stað en á móti þá var þetta Arsenal liðið náttúrulega verða eitthvað orðið svo notarinn að kakalakar þeir áttu tvö skot sem hittu Ramón held ég fjóra tilraunir í það heila en hittu stig og er ekki ennþá búin að tapa og það þetta skipti mjög miklu máli fyrir þá
þetta var svona ágætt eins og varst að tala allir svo náðan Maggi þá kann maður svolítið að meta hann eftir þegar maður voru markmann þessi
algjörlega mjög góður og það alltaf þessi markmannsævindir í Arsenal er alltaf bara kjánalega sko þetta var bara, honum líður svo þetta, hann var alltaf svo stálheppir að gefa ekki markaðna með einhverjum sendingu sem fór okkur skrítin stað þarna, hvað stað var tönnulega eitt nú þá, en báðir þessi markmenn eru alltaf bara svo langt frá því að verið í geðafakki sem þarf að vera í einhverjum toppslag sko.
Já, mér finnst einnig, sko, við sáum til dæmis City, þeir tóku svo þarna leikinn strax svo eftir okkar leik, það var ekki flugutasýninga, þeir voru bara búin að skora sín mörkarni í byrjun og hérna Máli að segja þeir heldu út á móti þessu brettonlið en hérna þú veist þetta er eins og vorum að tala um daginn og flott hjá að vinna bretton eftir að tapa núna tveimur leikjum en þeir eiga United úti í næsta leik sem þau töpuðu í fyrra þeim leik og það er ekkit langt í Chelsea og Liverpool núna sem er eiga ofan í mestardeildar program hana þú veist þetta er svona við vitum kannski meira hvað sitt í stendur eftir svona 3-4 vikur.
Algjörlega, Rodri komið tilbaka og hann virðist vera þeirra bara lang mikilvægasti leikmaður, þeir töpuðu báðum þessum leikjum meðan hann var í banni, þannig að þeir mega illa við því að missa hann út úr liðinu og en eins og þú segir engi flugeldarsýning og bara hörkuðu þetta út bara svona á bara þrjóskunni Brighton átti að minn skilst, ég horfði nú ekki á hana leik bara hérna ágætti spretti hérna í lokin en þeir heldu þetta út þetta þetta bara svolítið svona, að því hefur þetta komið svolítið óvart núna þessi hérna downswing hjá City að því maður heldur ættu þetta ekki til en þeir eru eiga þetta alveg til þannig að þetta mót þá voru margir búin að hérna, merkja þeim titilinn fyrir löngu síðan en það bara fullt af góðum liðum hann og þetta ekki sjálfgefið.
Þetta alveg lifandi, þetta alveg lifandi ennþá en hérna Maggi smá greining á svona heitustu liðunum í dag. Þetta eru heldur 4 sigrar og 1 jafntefli hjá báðum núna í síðustu 5 leikjum Newcastle og Aston Villa. Þetta eru hörku flug á báðum liðum og svona sérstaklega sterk í þessum leikjum á móti liðunum fyrir utan top 6 og það eru oft merki liða sem eru svona alveg að fara að blanda sér Evrópu bolta sko.
Já, klálega og bara Newcastle náttúrulega sko eru náttúrulega bara komnir svolítið aftur í þetta sem við voru að gera í fyrra ég með þess ég maður hérna skoðaði aðeins það sem við voru að gerast helgina þá var ég náttúrulega komnir í þennan svona þeir eru ótrúlega líkamlega sterkir og það þetta Crystal Palace lið sem að þeir voru að taka á helgina er svona lið sem þú þarft að vinna með þeim hætti og með þeir skora snemma og pökkuðu þeim bara saman og eru lið sem að verður klárlega bara á svona þessu rönnið þarna upp í það er Aston Villa liðið er alltaf bara lítur ótrúlega vel út ég horfði tölverð á það þarna um helgina og það er alveg svona dóldi gaman og við erum mitt fór í gegnum það eftir leik að þeir eru að fara í sko leikjaprógram svo ekki dósi upp á okkar þar sem að þeir eiga að vera að taka stig núna og verið í prógram sem hefur verið svona pínar við sko þannig að þeir bara verða á rannin og það er alltaf með að við breytingandir í meistradeildinni þá getur nú englindikandi verið að horfa til þess að fara að fá sko fimmliðin í meistradeild á næstari þannig það er ekki bara topp 4 lengur heldur jafnvel topp 5 og það er auðvitað ennþá meiri grimt fyrir þessi lið það sem er kannski í tilvikum þessara liða beggja þá er alltaf kannski ekki rosalega mikil breytt það er með ekkert miklu held ég af leikunum sem er svo út mér það er alltaf Newcastle alltaf dýrasti leikmæri þeirra vantalega að fara í tímabil spann Donnelly
er það ekki að verða bara nokkuð staðfest eftir þessu umferða?
Jó, ég held að það væri þannig að ég held að hann sé klárlega já, ég fúst ef þú ert að tala alvarlegt brot á veðmálareglum þá er það að vera veðja mikið á sína einlið töluvert meira heldur, já, Tónali nei, hérna fyrir ekki, Tóni var nú ekkit mikið að veðja þaulið, sko, og veðja alls konar rönnulið og sem maður átti ekki gera þannig að þetta er jafnvel alvarlega brot heldur en Tóni var að gera
Líka þessi Ítali á Júvendus, hann var ekki að veðja á sittlið og hann fekk 7 mánuði
Akkurat, sko, þannig að það er alveg
Þessi var líka, hann er að saka Tónali að hafa, sko, fengið hann með sér í þetta og allskins
Já, og það er náttúrulega bara það ég sagði mitt var töluverið umræðum þetta þarna í morgunþættinum og Sky og það er náttúrulega það sem er líka gerast er það að þetta er náttúrulega þessi veðmála heimur er að vera svo rosalegur sko, og það er náttúrulega það er algjörlega vitað að þetta er því miður svona ákveðin atvinni sjúkdómur í fótboltanum að leikmenn eru að veðja á eru þarna sem þannig að það er núna verið að sækja fordæmi og þeir voru nefnt að tala það þeir menn sem voru í þeim þætti að Ítalirnir hafa náttúrulega verið að lenda í þessum stóru veðmála skandalum í gegnum tíðan þannig að þeir hafa verið óboðslega stífir og ákveðnir í því að taka á þessum málum og þeir voru nú svolítið að kalla eftir því þessi stjórnendur og Bretarnir fara nú að þessa svo kanna þetta nánar hvort að þetta væri eitthvað sem væri ekki eftir þessi ekki stað þarna en svo, þannig að Newcastle sko, það er ekkit stutt, ekkit langt í nöfn sem við kannski ekki alveg þekkjum sem að munur kannski ekki alveg ná að standa sig á Anfield og Etihad held ég sko og Aston Villa náttúrulega er svo líka eftir að spila við eiginlega öll toppliðin sko nema okkur þeir eru náttúrulega ekki búin að vera í erfiðasta prógraminu en líta vel út og eru skemmtileg
Egar þetta er ágætis prógram næstu leikir og viljir þetta alveg ágættir sko. Það getur komin í desember nokkuð góðum málum
algjörlega, desember mánuður er svakalegur sko, hjá þeim en þeir hafa svo sem ekki verið að, er svolítið svo Tottenham sem eru eiginlega bara búin að spila af okkur af þessum efstöliðum og Jurenda United þetta heima á spörsliðinu sko. Að þá svona ásvöldið eftir að koma ljós hjá þessum liðum báðum þegar þau fara inn í hérna, pakkar með bestöliðunum hvernig þeir mun ganga þar en eru klárlega bæði að fara að vera í topp já, top 6, 7, ég held við getum alveg séð að við séum með 7 lið sem að verða eru bara business break þarna í þessum ennsku deild og svo Steini sagði á hana að þá eru ekki sitt í að hlaupa neitt frá þessu og það getur alveg ég hef ekki bara vona það, það verði bara skemmtilegt mót og það verði þarna bara barta í einhverja 5-7 liða því að það er að vera líkur til þess að sitt í hlaup ekki burt að það eru nokkuð mörg lið sem geta eitthvað heldur en það er kannski bara eitt eins og það er við vorum eltað og ég hef alveg þegið það okay. í þeim eltingaleikjum að við hefum ekki bara verið einir sem gátum eitthvað að móta þeim sko.
Veist að þetta njúkastlega að það bara tölfræðin og gögnin á bakveða og þeir eru hæstir í deildinni í hérna skoruðum mörgum í XG í hérna Big Chances Created og í snertingum inn í vítateg anstæðinsins þannig að þetta er ekkit flúk, þeir eru bara að spila alveg drullu vel þannig að
spurning hvað er halda út lengi þessa tegunda fótbolta hjá út þeir eru að spila á rosalegu orkustigi sko.
Alveg mjög há orkustigi þannig að það verið bara fráðlegt að fylgjast með þessu liði en bara eins og staðanir núna eru þeir í þvílíkum gýr og reyndar Villa líka og bara Villa gæti verið að koma sér fyrir alveg á ótrúlega flottum stað þegar að hérna svona kemur inn í desember.
Já, og með þjálfara sem hefur gert þetta með veikarlið á Spáni sko, farið mestadeild með eins og Vía Reali, það er ekkit betra en þetta Villalið sko, sem hann er með núna sko.
Nei, algjörlega.
Steini, aðeins sko, Manchester United tók mörðu sigur móti Sheffield United en hægt að segja þá, þannig að komum fréttir að þarna fáum daginn að Bobby Charlton sem að, minn erum við ekki að tala um að það sé nú bara mesta legend í sögu Manchester United sem að féll frá hann á laugardaginn og svona stuttu fyrir þennan leik og væntanlega verður hans minnst töluvert núna allavega núna helgina og ég veit ekki hvernig það var í kvöld, væntanlega gerðu þið það náttúrulega á Old Trafford í kvöld en hérna, þetta er rauninni bara mögnuð æfi og klálega efni í kvikmynd sko.
Alveg pottjétt og það sem maður hefur svona lesið um þetta þá er hann svona stærsta legendi þeirra hópi svona heilt yfir. Ég get ekki sagt að ég hafi séð marga klippur úr hans leik en það er þetta aðeins fyrir minn tíma, þetta er meira makka tíma sem þetta en jú, alveg klart mál, þetta er mjög stort legend í sögu þessa félags, það er bara engin spurning og en það já, bara var hann ekki heimsmeistari með englendingu líka, þannig að þetta er mjög stórt nafn
og bara svona, þetta var algjör heiðismaður það var líka gaman að hlusta á þessum tíma þessum að við vorum demist að tala það að hann var í tengslu við til dæmis bara okkar legend í gegnum tíðina og svona gentleman svona þessi breski heiðismaður sem við talum og var alltaf greinilega bara mikið í kringum liðið þeir voru fór í gegnum það eftir hvernig næsta heimaleika þá var yfirleitt þannig að Charlton kom hún í klefall og svona bara rétt að tækja hendunum mönnum og var greinlega sýnilegur í kringum liðið allan tíma sem Ferguson
hann var stjórnamaður eða í Frankfurt öll Ferguson orðin held ég og mikilmaður bak við hann sko
og sá sem að hélt honum í starfi þá var bara þetta sem sagði það að þá þessu, við sem að einmitt allir því þessir ungu menn allir við þessu gömlu munum það að United náttúrulega var bara einni keppnir og þetta reka Alex Ferguson, hann var náttúrulega náði engum árangri þarna í 3-4 ár og svona með, eins og ég segi alltaf einhverjum, svona, ég bara orðum það bara þannig, þeir unnu bænska bikarinn með grís á 1991 það á held ég United að endaði 14. sæti og þá sögðu þér það að hann hérna hefði verið sko frá því í febrúar verið að halda sko L1 bara nafni Ferguson loftu að klára tímabilið og það tímabil vinnaði
Ferguson segir það sjálfur sko,
okay,
hann hefur eftir honum sjálfum að hann þakkar honum langstæstu hluta á þessum tíma og hann líka eins og segja, hann var allan tíman og var, húst, hann var bara húst, það er ekkit eðlilegt að gamli leikmenn sé alltaf í kringu liðið og ferðist með þeim á útileiki og er allum heimaleikjum inn í klefa og svoleiðið skilur þá er hann ykkur hlutverki þó að sé kannski gendilega þjálfa lið og kannski eitthvað meira heldur bara sem eitthvað gamalt legend en þetta er líka hann lifir að munn hérnslið sér dvítugur þetta var Bobby Charlton George Best og Dennis Law þríeikir þegar Busby Babes voru sem, sem bestir hann að þetta engin smá, smá flottu fyrir og náttúrulega einn af þessum 11 sem eru heimsmeistara með englendingum eina skipti í sögunir og ættalega bestur í því liðið einn af þeim bestu
Já, klálega og bara þegar við erum mestara sko, þá var það hann sem að bara var að vann þann leikirunni þannig að þetta bara stórum mikill kall og enn eitt af nöfnunum sem að er farin það er bara þannig
En af United steini það kannski öllu það ekki virðan kannski öllu leiti, þeir eru núna með sömu leiki eða sambarlega leiki á síðastíðumbili, þá eru þeir með fjórun stigum minna heldur en voru fyrra og þeir eru eiga framöndununa mannstu sitt í sig unnu á síðastíðumbili ég Það ekkert ennþá farið þessi kakkalakka stimpill að þeim, þeir eru að ná í stig í leikjum sem þeir ekkert endilega að fá stig og þeir til dæmis voru núna í kvöld að hérna vinna Kaupmannhöfn 1-0, ég veit ekkert hvernig leikunni þróast en Kaupmannhöfn klúðraði víti á í uppbótartíma, þannig að þú veist, það enn eitt giftið sem að þeir svona sleppa svolítið með skrekkin en þú veist, ef þú horfir á þetta svona með hvernig berð sama tímabil til dæmis sömu leiki og þetta eru ekkert endilega stærstu leikinni sem er verið að byrja á þessu tímabili að það er svolítið vont að vera nú þegar þetta nýju leiki með fjórum stugum verra heldur en á síðast tímabili
Já, fjórum stugum verra en á síðast tímabili og eru samt með miklu meira heldur en er reyni framistæðan er búin að hérna
eins og síðast tímabili reyndar
Já, reyndar eins og síðast tímabili en það eiginlega bara verra núna sko. Ég horfði aðeins, ég var að horfa á hérna TNT bara svona marka hérna prógrammið hjá þeim og þeir voru bara ekkert að gera á móti Kaupmannhöfn, það komu í rauninni engin færi fyrir bara mjög seint í leiknum Kaupmannhöfn við erum að tala Kaupmannhöfn á útivelli, á Old Trafford og bara sóknamennir þeirra eru bara algjörlega steindauðir við eins og þú settir í nótudrokka fyrir hérna þennan þá að umræðanum núna þess að síðast tímabili sem að var samt svona smá tröflun í gangi að því að hann lét reyka sig út af þannig að mjög snemma á leiktíðina þá hann var komið þrjú mörk og hérna einu stóðsendingu eftir 342 mínútur í deildinni en síðan erum við að horfa á þennan Hojlund stráki á þeim sem hefur ekki ennþá skorað í deildinni, hann er reynda bara að skora eitthvað í mestaradeildinni, Rashford er ískaldur, Martial, Anthony þeir eru bara með stútfullt lið af framherjum sem að bara virðast vera skítrætti við að skora og það er bara samsetning
og það er líka að sé ennþá leifar að þessi eru núna sem bara eins og hann sé alveg skítkaldur sko.
Já, nákvæmlega og samt er hann búin að koma að flestu mörgum plus stóðsendingum í með að við mínútu spilaðar í deildinni þannig að þetta er en ég meina að það er Harry Maguire sem skora sigurmarkið er í kvöld á móti Kaupmannhöfn heima þannig að þeir eru bara búinir að vera afskaplega ósamfarandi og þeir voru bara ekki samfarandi í þessum leik heldur þannig að þeir þurfa aldeilis að fara að girða sig í brók ef að þeir alltaf þeir komast ekki endalaust áfram á okkur svona skrappi sigurum það kemur í bakið þeim fyrir en síðar
vonum það, þeir reyndar að gefa aðeins kút og svo Harry Maguire og Johnny Evans þeir hafa nú verið að stíka sokka aðeins upp í stundir sem United sem vera svona, þeir hafa verið svona holdgerfingur allt sem er að hjá liðinu og svo held ég að þeir hafa nú verið þeirra bestu menn í flestum þessum leikjum undanfærið hann að það stundum við fótboltinn skrítin en hérna aðeins Maggi í bara til að klára þetta hérna yfirferðnum þessa umferð að hérna ég var aðeins á sérstaklega vorum að spila við Everton ég var aðeins farin af ágjör af því að það sé of mörg glötu liðið sér í deild til þess að Everton bara yfir höfu náið því að falla þetta er of stert liðið hjá Everton til þess að afreika það held
ég Já, ég hérna því ég bara hefum ákveðið það eitthvað núna aðeins að leifa mér það að horfa meira fótbolta svona sundarsmótnum að rými hérna upp í kaffibollan og tek match of the day og neyrindeldina líka að þá finnst mér alltaf við erum svolítið þarna að það eru sjö að myndu góð lið, svo erum við með hérna nokkur lið, Palace, Ulvana kannski Forest, sko, Brentford en svo eru þarna fjögur, fimm lið sem geta ekki neitt og ég held að þessi lið sem eru þarna núna í neðstu þremur sætunum séu bara nærði því að fara að bjarga Luton sem að ég hef nú svolítið verið að segja sem er mögulega lélegasta liðið í sögutildarinnar, þeir fengur reyndar algjöra líflínu frá Forrest helgina, það var allavega galið, fengur stíð út af þeim leik með tölfræði, en þú veist þessi þrjú þarna leðstöli Sheffield United og Bournemouth náttúrulega að sjá bara hvernig það var helgina þeirra stjórinn sem að þeirra ákvað að reka til þess að ráða sér einhvern spanskan flottangur og það ekki nú með töpuð það ótt 6 gott á móti 24 með eitthvað úlfarnir yfirspiluðu þá og svo þetta börnlelið náttúrulega algjört drast, sorry, það bara við, ég ákvæðan að horfa svolítið á Brentford af því að við erum að fara að kíkja þá núna þegar við rúlum þarna á Anfield og vissulega Brentford rosalega gott counterlið það er alveg þannig en sko sá leikur hefði geta farið 6-7-0 og þetta börnlelið er alveg klárlega að fara að falla held ég þannig að ég er sammálaður því ég held að þráttur Everton sé Já, hvaða leikmaður í þessu Evertonliði myndið vilja hafa bara í leikmanna hóp Liverpool, ég er bara að horfa leikinn allir velkina Ég fílaði
þetta Braithwaite
Já, þessi ungi, hann geti verið kannski sko, hann er svo nýbyrjaður einhvern veginn þarna, ég fílaði þennan þarna áttuna miðjumanninn í fyrra en ég veist hann alveg bara gjössamlega lost núna þannig að þetta er slakasta Evertonlið lengi og ég gat nú leiftur að tala um fótbolti við hann Hallavin minna því að við unnum þarna ég vorum alveg að skuldið og hann var alveg sammála mér í því að það er alltaf bara það er alltaf 17. sæti bara góður árangur hjá þessu Evertonlið reyndast veit maður ekki hvort hann í ég undan í kaup eitthvað í janúar en ég held að þessi rétti
að reyna Þetta var Halli minn
Já, gættum bara, hann er orðið vanur, hann er við ákvaðum bara að taka frekar stutt útgáfi og hérna
Ég held að þeir verði svona 12-14 sæti Everton
Ég er ekki vissu það, ég held að séu þarna, þeir eru réttur, þessi fjögur lið sem eru þarna neðstu sætun núna held ég að sé að fara að keppa það, en mér fannst til dæmis það sem ég sá af Úlfunum, af því við vorum búin að afskrifa þá, þessi Gary O'Neill er hann áturðið með ykkur og þetta Úlfalið var leitt mjög vilvægt forrestliðið náttúrulega bara grína þær hefði tapað þessu niður þannig ég held að Everton ná ekki að fara upp í þennan miðjupakka sem að þessi lið er í en ég held þessu því við erum ekki að fara að falla
Algjörlega, þetta er áhugavert Steini, já, þess að vorum við höldum í næstu viku, þessa viku áhugaverð leikil þá en hérna ég heyrði Hauki á augaverk að fullt í golfgæsluna út þetta ármæki, þú verður bara að vera tilbúin tilbúin fyrir næsta, hann opnar síman 1. janúar fyrir golfið en það er ennþá held ég eitthvað hann er þetta líka allt fullt í að svo mikið að gera hjá þeim í verkanum en ég held að þessi að gera þið er að fara eitthvað jarðunum verktöku eða vilji fá alvöru fagmann, þá hingiði augaverk EHF, ég hérna
Ég var að pælja bjóðunum hérna að kaupa hérna nýtt slókan alltaf að allstaðar, það er alveg saman hvort það er golfkjensla eða eitthvað annað
Þessi komið, þú bara ferði í markartildin hjá félaginu, endilega veifuð augurverk bílunum, þetta eru ykkur bestu púlar að landsins hefði
hérna,
mætið þeim umferðinni Steini, það er Toulouse á fimmtudaginn og það er ekki engu að tapa hérna þetta lið endaði 13. sæti á síðast tímabili í frönsku deildinni, ég hef ekki hugmyndu hvernig er Europa League, nefndi ekki að lesa mig til að þeir eru 10. sæti núna og eins og segja, það er nú synd að segja hafið verið okkur svakalegu flugi, ég held að þeir hafið unnið einn af síðustu fimm allá í deildinni og þetta er nú ekkert óbáslega flutir sýningar heldur í þessari Europa League, erum við ekki að tala þarna bara gott tilefni til að halda áfram að nota hópin alveg all hressilega, bara 9-11 breytingar mikið, meina ég.
Alveg klárt mál, við bara núna bara þarf að nota hópin, það er bara þannig, við heimaleikur á móti Toulouse ef við notar hann ekki þá, hvenær þá þetta er bara spurning bara í hvaða standi minn verða það er alveg 100% að hérna, Kelle Hermann mun spila í markinu miðjan alltaf endó Jones búin að vera í bannu og var ennþá í banni í deild þannig að hann verður þetta ég held að Dógrétar sé búin að vera middur þannig að það er óvist með hann Gagpo er að koma tilbaka þannig að hann mun bara dreifa álagi alveg hæri vinstri ég Það er aðal spurningin um vinstri bakvarastöðuna, hvað hann gerir þar, hann setti Tim Ikas núna inn í þennan leik, er ekki Chambers búin að vera eitthvað meittur, Scanlon var allavega á back í síðasta leik?
Chambers spilaði 21. leikinn allavega síðar sko.
Þannig að hann gæti.
Ígær og var tekin út af.
Ég varst að taki sjansinn á Tim Ikas í þessum leik svona. Hann greinilega hugsar hann sem startur núna allan til að byrja með þó að Djó Gómez hafi leist hann af svona þegar áleið leikinn því að tímikaskallinn þetta var aðeins og stórt fyrir hann var greinilega mjög stressaður í Evertonleiknum hann að Jú, það verða mikið af breytingum og við erum eftir að hvíla alveg bara hérna helling af leikmannum hann. Það verður bara fróðlegt að sjá bara hverjir að verða sem að byrja upp á topp.
Þetta er náttúrulega Maggi, við erum ekki búin að fara djúpt yfir það en þetta er varð náttúrulega eins og vont á það var óttast með Andy Robertson, hann er frá ykkur að þrjá mánuð, þetta er náttúrulega bara töluvert alvarlegar fréttir fyrir liðupúliðið en eins og segir vonandi bara leysir símikassa, næsti mánuð lítur ekkert hræðil út hvað leiki verður upp á það að gera en hvernig metur stöðuna, heldur til þess að símikassa sé þá sem að verður í þessum deildarleikjum og hefur eitthvað fylst með þessum eins og segir, Scanlon kemur til liðupúl sem alveg eitt mesta efnið á Englandi og er svona allavega sóknarlega mjög spennandi og er ekki rétt munið að Luke Chambers er búin að vera fyrirliðin í yngri liðunum á ykkur liði.
Jó, og átti mjög vel hefnaða landsferð til Skotlands. Sko, ég er náttúrulega bara svo sem hef ekki leiðað því styrir skoðum minni að ég, það komur óvart að sjá lengri samlingið Tsimikas og held ekkert við með aldurinn á Robertson að við kannski færum inn í það í sumar að kaupa sterkari bakkup sem myndi svo taka við að Robbo þetta er svona 1-2 ár því að ég er ekkit vissum að líftími Robbo sé mikið meir heldur en það í þessari stöðu, þetta er náttúrulega hann var hlaupa úr sér lungun og lappirnar held ég þannig að þetta var algjört áfall að hérna hann verði í burtu núna í 3 mánuði og það mun þurfa breytingar mér fannst liðið líta miklu betur út þegar Joe Gomez var komin inn í vinstri bakvörður eftir að Tsimikas fór út af mér fannst Tsimikas eiga bara mjög erfitt og varnarlega er hann ekki góður það er bara þannig og ég hef miklar áhyggjur af því að hann er að fara að spila núna stóran leik við á móti Manchester City þarna fljótlega sem við þurfum að horfa á hann spila móti Doku eða einhverjum svipuðum gaur sem að verður að geta varist betur þannig að þetta voru ég ætla ekki að segja það þetta hefur verið vestið maður að missa út en þetta er kannski þessar bakvara stöður okkar hafa ekki verið með mikla breytingar ég fundið Skómer spila bara vel í staðin fyrir Trent núna eða meðslan sem Trent lendi í þannig að ég held það að í leikjum sem að við erum að fara að spila við stóru liðin þá sjáum við Gómez þannig ég held að auðvitað er það þannig að hann er ekki örfættur eins og Tsimikas en Gómez spilar þessa bakvörðustöð og er þá bara vantarlega hnýttur meira niður og Trent fari ofar á völlin
þá er það bara þryggja miðvara
ég held að það verið það sem við sjáum í þessum leikjum á móti, til þess núna leikjum á móti City og þegar við erum að spila United og Arsenal á heimavelli í törninni með Robbo var aldrei að koma fyrir þá leiki fyrsta lagi einhvern tíðanum meðan janúar og þú sér sagði það inn á stræðinum okkar þetta sér minnst okkur 6 mánuðir að lifa upp leikmann ég vona þú sér nú ekki sansport það reynar en það hefur verið þannig að það er ekki mörg meðsli sem hafa tekið styttri tíma heldur en við höfum verið að gera okkur vonurum þannig að þetta er vond staða
ekki gleyma heldur meðslanum strax eftir hann kemur aftur
já, nákvæmlega og það er auðvitað bara þannig en þessir ungu strákar bæði Scanlon og Chambers eru leikmenn sem að Liverpool finnst spennandi og ég er alveg sannfærður það að við höfum eftir að sjá ég hef alveg trúið því að Chambers eins og þú sagðir á hann, hann var tekin út af einar í þessum Europa-leik á mánudaginn þú veist, mögulega með það fyrir hendi að fá allafuna 30 mínútur, ég held að kannski Tsimikas byrji og Chambers fór svo að koma inn á til þess að spila þar og þeir hafa mikla trú á honum og hann spilaði þarna 14 leiki upp í Skotlandi í úrvasteldinni og er búin að þú sagði að hann búin að líkil maður sem yngri liðum að spila þessa stöðu og er svona að hann er aggressífur bakvörður en ég held að við eigum að sjá það svolítið, þetta verður svolítið róta Chambers taki þessa leiki Tsimikas taki leikina múti Forest og leikin sem við erum að horfa múti Brentford út að leikina múti Luton eða þegar við förum að spila við City og Arsenal og þessi starri leiki þá held ég að við sjáum Gómez fara þann inn í þessa stöðu það er svona eitthvað það sem ég sé fyrir mér núna eins og það lítur út fyrir mér því að það veikleika Tsimikas varnarlega eru það miklir að ég er ekki viss um það að kallinn fari það að treysta honum fyrir verkefnum alveg næstu 3 mánuðina og ég held að hann kaup engan sko en viðst, ég er ennþá pínu sjöktur og ég hef ekki bara gert að þetta leiti eitthvað núti svo að það er að Tsimikas grét hann að síðast að heimaleika eitthvað neina menn var eitthvað neina á þeim staðnum að hann var að fara eitthvað annar að koma í staðinn og meina Tsimikas er ekkit vondur leikmaður þannig þú veist þetta er landsliðsmaður og auðvitað bara vona ég að ég berði mér sokkin hérna frá kjálka og út upp í eyru eftir 2 mánuði sko ég heiti góðu gaur.
Já, ef að Chambers sem sagt, ef hann er svona eins og búið að láta með hann, þá er hann hlýtur að fá einhvern af þessum Europa League leikjum eða alltaf að deildabyggja leikin til að sína hvað hann getur, það sé það, það hljóta að vera vonandi bara verður hann það spennandi að hann fara fara hérna banka eitthvað alvöru fyrir alvöru dyrnar þetta allavega tækifæri fyrir svona stráka að að gera það líka kannski aðeins þessi leikur á móti Toulouse og ég mögulega allir þessi leikir fyrir áramót koma að snemma en mjög jákvætt úr úr úlingaliðinu að Katie Gordon var að spila fyrsta skipti í, í tæplega 2 ár og kemur núna tilbaka þú veist, stærri og, og held ég miklu sterkari, þetta orðið miklu meiri skrokkur en þú veist, það strákur sem var að spila spila deildabikarleik fyrir 2 árum og, og var á ekkit ekkert mikið minna, minna á svona leiðinni heldur að benda okkur þeir voru bara talaður þá í, í svipaðar andra hana vonandi eigu það inn, inn einhvern strák sem að geti, geti núna komið tilbaka næstu, næstu mánuðum og, og hérna stifla sér eitthvað inn það var ekki ekki að fá hann í einhvern af þessu leikjum og móti lask eða, eða deildabikarleiki núna á þessu, þessu tímabili en, en hérna fögnum því allavega hans ég hann sé komin tilbaka, en, en hérna höldum áfram, förum að ljúka þessu bara aðeins næsta helgi steini, það nú ekkert Ef maður horfir yfir leikjadagskrána framundan þá þetta ekkert óbáslega spennandi fyrir utan kannski borgarslæðin í, í Manchesterborg og, og hérna utan alltaf leifupúleikurinn alltaf, alltaf spennandi. Er þetta ekki uppskrift á ágætti sunnudegi og vinnum Forrest þá horfum við rólegir á út daginn?
Jú, það bara þannig. Maður býst ekkit við, við miklu úr öðrum leikjum. Það er eitthvað helst úlfarnir sem að hafa verið svona ólíkita tól getur verið að gera eitthvað á móti Newcastle en bara eins og Newcastle eru búin að vera að spila
Stemmingsleikur kannski líka á Crystal Palace á föstaskvöldi og örugglega á Sky og svona
Já, já, það kemur að því að þetta Tottenham lið lendir af okkur vekk það alveg ljóst í mínum höfu en jú, klárt mál þetta er svona, þetta raðast hann ekki þessi næsta umferð að það eru einu bara eitt svona risaleikur Manchester United, Manchester City og Allir maður gjóðu ekki augunum á hann svona eftir, eftir að okkar menn eru búin að klára Forrest
Já, ef þið gera það ekki þá er nú bara slögt slögt
fjóta það er bara dóldið
Maggi, þú horfðir á Maggi, þú horfðir á Forrest á
Já.
Núna um helgina og hérna, ég meina þetta er náttúrulega leikur á, á sunnudaginu móti Forrest við eigum hann að frakkana líka á Anfield þannig að það er jákvætt þeir Þeir hafa ekkert verið að byrja þetta tímabilnett æðislega og bara alls, alls ekki en, en hérna Liverpool átti tölugur vandræði með þá í, í lok apríl á síðasta tímabili og mistunniðu fóristunna tvisvar í þeimleik og, og við erum alltaf að þetta er eitt af þessum vestu töpum síðasta tímabils var útileikur og mótið fórist þarna 1-0 þegar við tók fórist og lítið í sömu vikunni þannig að þetta er alveg lið sem hefur verið að stríða okkur síðan við komum upp
Já, algjörlega, þetta, þetta lið náttúrulega, sko, þeir eru náttúrulega ekki búin að tapa nema einum á síðustu fimm, þeir eru ekki búin að vinna neittna síðustu fimm, þetta er svona jafnteflis
Hvað er mikið í glasinu?
Gengjaðu nákvæmlega, hvaða, hvert hvað viltu fara inn í það og þeir náttúrulega, þú veist, þessi, þessi, þessi leikur helgina, þú veist, þeir voru náttúrulega óðu í færum og gefa svo alveg svakalega kjánalegt jöfn, markarna í 2-1 stöðu og fá þessi fljótlega aftur og skora svo í lokin mark sem er dæmt af vegna rangstöðu sem að út var klaufi þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega lið sem er náttúrulega bara hvað að segja, þetta er svona ef ekki bara nota bara, bara frasa þetta er svona típist svona stóklið þetta er lið sem er með, með spila stórkallarlega fótbolta þetta er lið sem er með svona hávaxna leikmenn, þetta er lið sem er með svo standa í, mikið í vörn og eru á þeim staðnum að svona gefa ekkert mörg færi á sér, þeir eru náttúrulega í þessum síðan sem leikjum tveimur leikjum undan í jafntöflun og það gera 0-0 jafntöfli úti í Palace og eru einu, færri, einu leikmanni færri lungan úr leikminum sínum móti Brentford en hérna en tap ekki og er alveg með leikmenn sem að þú veist eða ég manið það er nú rétt að það var, það var ekki tvö setpís að markið eru sett á okkur fyrir að þeir eru sterkir í setpís og hafa ákveðna styrkleika í sínu liði en, og þjálfarinn hefur bara Kúpar hefur gert þetta vel þeir, það er regnað engin með þeir myndi að halda þessu upp í fyrir að þeir skiptu á þeim 20 leikmenn en hann veðjaði á rétt að hesta þar og þeir eru náttúrulega núna í, á ágætis staði deildinni fyrir sig að vera og ég alveg samfærum það að einmitt, þú veist, við lentum líka alveg rosalegu brasi með það í bekarnir fyrir 2 árum, munum það ekki nema 1-0 í hörkuleika á City Ground og þeir vinna okkur þar í fyrra og við skrýðum yfir það á Anfield, þannig að það verður ekki mynd vannmatt að ræða, en við auðvitað bara eigum að vinna Nottingham Forest á heimavalli, það er bara þannig og bara stöndum alveg við það að þessir þri leikir í viðbót þangað við förum á City, ég vil bara að komi nýjust í út úr því, það er Forest og svo förum við til Luton og svo er það Brentford og þetta eru bara nýju skildu stig í þeirri baráttu sem við viljum vera í en þetta er svona mér finnst þetta lið ég held að Forest verði ekki í fallbaráttu þeir eru svolítið svo maður, mér fannst með Úlfana, þetta er svona lið sem þekki sína styrkleika og hérna eru svona, þetta eru ólsegir þó þeir sé ekki endala, þetta er rosalega góður í fótbolta og Dývork og Ríki sé að koma þarna 10 kílóum og þungur það bara allir fullt að sjá gallin hvernig lítur út og þannig að þetta er örgum að jinx á það hann kemur inn á að skorar
ég held að það sé að meðslalistanum og
ok, annarlega hann kom ekki þannig inn á núna um helgina en þessi þeir að vera að spila í appil með sko tvo frammerja með Avoni og Wood sem eru náttúrulega lurkar stórir og miklu lurkar sem að láta finna fyrir sér sko þannig að þetta er svo lið sem lætur finna fyrir sér og þetta verður ekki í helgin einfaldur leikur fyrir okkur að spila sem er náttúrulega bara fyrir utan þessi fjögur næstu liði í þessari deild okkar ensku deildinni þá held ég að séu bara allir aðrir leikir krefjandi, þannig að þetta verður krefjandi verkefni en við hljótum að gera kröfu og þá að vinna og tala ekki um að því ég er algjörlega sammála að steina því að þessi túlúsleikur verður mikil rótring þannig að leikmennirni sem að við erum að fara nota í deildaleiknum verða margir hverri ekki með á 50 daginn þannig að það verður heldur engin þreita í gangi þannig að við ætlum að vinna þannig að leika á sunnudaginn, það er klárt
Steini, það má er samt segja að þessir leikir, móti Forrest og þessum liðum sem að verða klálega í neðri hlutanum, þetta eru náttúrulega leikirnir sem að Liverpool þarf að sanna sig allavega fyrir okkur til þess að vera, við förum að taka þau eitthvað alvöru trúarlega í toppartum, það má ekkit hiksta eins og við vorum að gera allt og oft á síðastimli, þessi ræða sem var að tala að Liverpooliðið væri miklu líklega til að brjóta niður svona varnamúr eins og Evertoni var að tala með byrjun, þessi Forrest leikur Þetta er ennþá skýrra dæmi um lið sem ég vil sjá alvöru frammistuð og miklu betri heldur en á síðastímbili því að ég er að vonast til þess að það sem var að stríða okkur sem mest á síðastímbili leika móti liðum eins og Forrest og bara bókstæla þessu Forrest liði að það sé búið að girða fyrir það núna með þessu liði.
Alveg klárlega og bara nú erum við með þessa fimm framherja sem við getum ef ykkur er kaldur þá er hægt að skipta honum út við erum komin með miklu meiri hlaupagetu og meira aggresjón á miðjuna þannig að svona lið sem alltaf hanga tilbaka og við erum líka konum með svona þó að það hafa ekki hefnast í síðasta leika móti Everton þá erum við komin með okkur fyrir utan teg líka í formi langskota þannig að við erum með miklu meira vopnum í vopnabúrinu þannig að já við erum að tölu upp betri stað og ég ætla að vona bara menn sýni það og sanni núna um helgina það verður fulltrúi bara minn fulltrúi á leiknum Hafsteinn bróðir verður á leiknum í sætanum mínum þannig að ég bara neita trúaður en hann fái bara alvöru góða flugeldarsýningu frá okkar mönnum þeir eru já við erum Anfield og þetta slýs í fyrra móti Leeds að það er bara hafa bara akkurat það, það var bara slys annars erum við bara rock solid á Anfield og ég bara hef full að trúa á þremur góðum stigum í hús með alveg framastuðu
Hafsteinn landar þessu fyrir okkur örglega en hérna er ekki segir liðið ekki nokkuð sjálft eða þú lappar hrætti gegnum það
Jó, ég myndi halda það það verði allir svona trend vanda eitthvað konati hann í miðverðinum Jimmy Ika setti að byrja þennan leik og síðan verður Jones er áfram í bannið þannig að það verður sama meði og síðast og ég er bara vonast til að hérna, Núnes fái núna alvöru traustið og það verður Sala Núnes Díaz það er að mínu mati okkar sterkast að sóknarlínu í dag það er bara, mér finnst bara allt annar brottur í sóknarleiknum þegar að Núnes er þarna með sína ákafa og með sína snerpu og þó hann þurfi stundum aðeins fleiri færi heldur en aðrir til að skora mörkina þá er hann bara svo hrikalega hættulegur hann frammi þannig að í mínum huga var þetta mjög einfalt að velja þetta byrjumlið
Það er líka ætla að vona þessi kona að hann sé spilið Evrópuleikin en ekki deildarleikin það bull sé búið núna þegar við bara vil fá hann í deildarleikina
alveg. Ég reyndar, já ég hef bara þess að Konati hefur virkað alveg ferlega átt erfitt þegar núna ég er góður í reikásnum hérna sko ég var búin að skrifa Matip mér fannst Konati ekki góður frá móti Everton núna um helgina og óháðu þessu rauðarspjaldi þá hann spyr hann verið í bölvu brassi og mér finnst hann vera í pínuströgli þarna þannig að ég séð alveg geta gest að Matip sé frekari kostur fyrir Van Dijk í þessum hástend en það er alltaf er alveg galið eftir að kannski afskrifað Matip í ágúst hvernig það allt er og svo er alltaf þessi sóknarlína sem að ég hefði ráðist og líka píldaði hvort að Gakpo er orðin heill að því að þú veist það sem ég finnst kannski með sko Núnes og Díaz er það að þeir eru kannski hafa svona álíka kostir þeim með það að gera þeir eru góðir að fara á menn bara á fullri ferð þannig að þú veist að einhverju leiti skilji það þegar hann hefur sett Gakpo inn með til dæmis Núnes og Sala einhverju svo list þess að svona vera tóldi Bobbi inn í hópnum
hann setur Gakpo mjög sjaldan með Núnes hann setur Gakpo eða aldrei með Núnes
eitthvað það var Núnes kannski verið settur út að kattinn sko það var hann að það voru áttum leiki fyrra það sem Núnes var settur þar inn sko en ég er sammála steina ég held að þessi þreikjamanu lína sé sko svo sem að sem sé skil okkur mestu í dag að þessi tíðas Núnes og Sala en ég er pín á að gera konandi mér finnst hann þú veist sendingabrassið á honum er mikið og þessi brot og hvorsum þetta var gullspjald ekki gullspjald þetta voru klaufabrot en er komin út úr stöðu þannig að ég er svolítið eitthvað niður á þeim staðanum að Matip standunum kannski pínu frá var svona þessa stundina heldur að Matip var svona kannski ofar í minni gokkunröð heldur en konandi
ég ætla að fá að vera
fullkúl ásávóli já ég líka ég vil bara spilis
bara hraðinn og hérna ákveðnin og það í Konati þó að hann geri ykkur smá mistök þá finnst mér bara allt annað að vera með mann sem hann getur hlaupið menn uppið þannig að hann er bara svo öflugur í svo mörgu.
Mér finnst líka bara flott að við höfum breiddina í það er ennett parturinn af því og hérna eins og Konati hérna Klopp talaði með til leika hafst, hann sá nú ekki þetta atvik almennlega en hann mata sér svo að hann væri orðin mjög tæpur og hefði mögulega verið heppin að sleppa hann á spjaldið hendir þá honum bara út eins og Maggi er að tala var ekkert eins og sem fleiri í þessum leika ekkert búin að spila hann stórkostlega hendir á þá Matip kláran á bekknum sem að líka staðan er 0-0 þarna og hann er rauninni aðsnarlega að segja kannski frá miðvarðarstöðunni hann er betri í svona leikjum þar sem að þar hlaupur miðvörður sem geta brotið eitthvað upp liðið og bara frábær skipting og rauninni frábært líka þá úr þessari stöðu að eiga þessa breytt, það er ekki bara sóknar miðjur sem að það skiptir málið þannig að þetta er bara jákvæmt en strákar til að ljúka leik í þessari viku það er Toulouse og hérna þessi leikur á móti Nottingham Forest væntanlega erum að horfa á mjög margar breytingar kannski aðeins færri breytingar í þessum leik á móti frökkunum heldur við erum að tala hér en allavega töluvert spá fyrir þessa leiki með það í huga.
Ég ætla að segja að við tökum ja. Toulouse 3-0 á heimavalli og við vinnum Tottenham
3-1
Nei, Forest segja og ég er ennþá bara að dreyma um að hafa unnið Tottenham.
Já, ég held að þetta verði ekki alveg eins klírkött þessi túlúsleikur svo steinu ykkur sér að tala ég held að við séum svolítið á þessum Evrópudeildinni allan að riðlirum þá verðum við svona einmitt að spila á skrýtnuliði þannig að ég ætla kannski að segja þetta verði svona 2-1 sigur en ég ætla að leifa mér að vona það að við séum komnir á þann stað en við séum að halda hreinu áfram og við séum að sjá svona frekar sólid 3-0 sigur á Forestrekar en 2-0 þannig ég ætla að halda mig aðeins við það að Toulouse verði pínu erfiðara steinindlarum en Forest léttara en 2 sigrar í vikunni klálega
Já, Maggi tók eiginlega bara fullkomna það sem ég var að spá hann að ég segi bara 2-0-4-0 Þetta verði góð vikastrókur Það er það sem við erum að vonast eftir, þetta er Liverpool á núna Nottingham Forest, næsti deildarleikur er svo móti Luton og svo er heimaleikur sem við erum að fara móti Brentford, þetta er náttúrulega bara prógram sem við verðum að taka inn fullt hús og koma okkur í ykkur alvöru góða stöðum þannig að vonum það best að þökkum náttúrulega okkar allra bestu fyrir að hjálpa okkar að haldast út í Egilsgull, Léttöl húsasmiðan, þeir eru með okkur, þeir eru að fara að fá Lúis Díastegi sinni í heimsókn, Jóu útteri þar fáið í jólagjöfinni ár ef að steinu verður ekki búin að kaupa allar verði í travel þær eru náttúrulega liðupulleikinnir í bóði og augurverk EHF, það var í síðustu golfkennslaði bóði en þetta er annars jarðunu verktaki, það besti á landinu. Takk í þessari viku.